Big Player Алатлы радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 27 июлі, Кептенің бағдар күні. Кептенің жын программамызды язғыда дыңдамаға шақырыңыз. Оны Прагадағы студиядан мен, Жоқшан Анығырған алып барамын. Құрметті тыңдаушылар, бұл хепті азаттығың веб сахипасында ең көп оқылған хабарлардың асыны 5-ші күннің күнортандағы көркөзге көре саққал көзөкчүлүгү ишленди. Ашгабат ташыры урт тәсирлеринден Кубатыры диярден хабарымыз чеккер. Алкогол шейлер улу муктарда сатылыяр. Түркменстан алкоголга каршы чаралары кийиришти диен хабарымыз кем бу хепте эң көп околонлорун бири болду. Шейле де бу хепте ийлатлы жерлерде вакытлы вакытына арастырылмаган зирдивил челеклери. Ысуугада карлынлардан чыккан эрвет ис кокун дөрөдиен рахатсызлыгы. Йокору кузайларына башланган кийир синовлар яды пара мөгсүмбарыдагы хабарларымыз кем көп околонлорун бешлигине берди. Булардан башка бу хепте Түркмөнстанны тен сөгдасына көзөкчүлүк күйүшлөндүрүлдү деген хабарымыз көп околду. Урматтуу тыңдаучулар, азаттыгын хабарлары менен баарлыкты өз пикирлериңизди, белликлериңизди жазмага, телефон эдип айтмага чакырыңыз.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Кепклер Азаттык радиосы. Урматтуу тыңдаучулар, кептенин жеминин лиярсыңар. Соңку бир кептенин дугамына түркмөн башыда дин залыяндарын энчемеси бир жердеги дин залсыны тоготмолу болду. Олору дин залышларын бететмек жада башка жерге кетмек теклип эдилди. Теманы кардашым Көзөл Кудайбердиева дугам эттирет.
Азаттын хабарчылары ва чечмелери Томоскы дин залышын деңиз боюнда кечирме үчүн юрдун дүрлү бөлөктөрүнөн баран адамдарын түрк мен башыдан гидип деңиздин якасындагы бийлик жерлерде шол санда челекенде тияда жер көзлөмөлү болгондугун хабар бердилер.
Мехманханаларда пулун төлөп дин залган мехмандардан мехманханалары жада отелдери тизирак бусутмак талап эдилди. Олору төлөн пуллары кем ийдине берилмеди.
Деп Балканны чешмелерин бир хептенин башында көзө чыккан буяк дебарыда көрүн берди ва мунун себебинин түшүндүрүлмөнүн айтты. Adatlık Radyosu'nun habercisi hem yurdun dörlü bölüklerinin barıp din zalayan adamların Türkmenbaşı'nın mihmanhanalarından çıkarılmağının sebebini anıklap bilmedi. Bu yakdeler Türkmenbaşı'nın olayındaki avada siyahı zoluğunda Avgustta Birleşen Milletler Kuramasının Halkarı Forumunun geçirilmeğine görülen tayarlıkların devam edeyen vaxtında yüze çıktı. Bu aralıkta Türkmenbaşı şehrindeki aeroportun hem yapılıp hususan da çirki reislerin Balkanavar şehrine geçirilendiğini Balkandaki habercimiz aydar. Türkmenbaşı'nı terk Динч Алиандырын энчемети Челекен шәһәренә бармал булыптыр.
Деңиз кенарына динч алмау өчен Челекене келгәннәр шәһәрен кенары өрән хапа дип нәгиле булярлар.
Дип Челекенне яшәҗи гүрүн берәр. Оның сөйләренә күрә динч алмау өчен келгәннәр бу ердәге хапачылыктан дийрен яркә Челекенең йерле яшәҗиләре кенары хапалаяндыр михмандырын өзләре дип хатав идәрләр. Шәледә йерле хакимиятләрнең арасачылыгы үпчен итмәү өчен зарур эшләре юлы қоймандыгына үнсе чекәрләр.
Хапачылыгы михмандырын өзләре сәбәпкар булярлар. Йөне Yerlik hakimiyetler Çeleken şehrinin kenarını arasalamak ve zirdivil için çelek oturtmak işini yola koyman ögüdipelerini soğuk salak arayar.
Deyip Çeleken'in yaşayıcısı gürrün verdi. Azatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun kırasındaki çeğe, kağız, çüyüşe ve azık kalındıları kağırılıp çaşıp yatır. Çelekenin tapatılıkta Türkmen başıda şunlar adeti rayetlerin dinç almağını çeklendiriyen hakimetler kenar yakasını arat salamağı işlerini geçiriyerler. Hususan da bu işlere yerli devlet edarelerinin işyerleri çekiliyer. Bu işlerin kuramaçılığından gönden gönü havarlı çeşme bütçetçilerin tutuş Balkan vilayetinden getiriliyenliğine eder.
Türkmen vası ve avada ağırlığında deniz kenarlarındaki kamısları arat salamak işlerine dinç alıstaki mugolimleri, lukmanları, ve cemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ehli etrafların büdjet işgarlarının köpsü yatımlayın Türkmen vasa getirildi.
Deyip çeşme etti onun sözlerine göre arasıçılık işlerini muhtuna birca etmeye mecbur edilen büccetçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şartlar bilen üpçün edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp durmalı oluyar. Adatlık radyosu bu yağdaylar var adı Balkan vilayetinin hekimliğinden ve Türkmenbaşı şehirinin administrasyasından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Xabarçılarımız son yıllarda Türkmenbaşı'nın ve Abadan'ın yurt iradının dinç alma için esası yeri övürlendiğini, sebebi belki zorlukların yapılayandığını ve rayetlerin barmağının qadağan edilendiğini belli yerler. Uzalkı yıllarda öğren meşhur olan ve onlar çıllap köpçülüğe el yeterli olan payitahtın olayındaki pövrize, çülü ve gökdere yali yerler yapılıptı ya da çeklendirilipti. Köpettağın cürgülerinde yerleşen çeşmeli salkın zorluklar ilatın köp halayan dinç alış yerlerdi. Havarçılarımız rayetlerin barıp bilen tibiği zoologlarının sahanının gittikçe adalyanlığına ediyarlar.
Ahal vilayetinin önkü merkezi Enev, Fedirki, Akuday şehrinin ilerliğine Köpettağın alkımına yerleşen Manus Ovası'nı hem yıkıp, ilatını götürüp, polisyanın novatçılık çeken nokotlarını oturttular. Halk Manus çülgesine barmaktan ve ön Ova yaşayıcılarının içen çeşmesinden su içmek mümkünçülüğünden mahrum edildi.
Dip Türkmenistanlı çeşme gurrun verdi. Xabarçılarımızın bellemeğine göre Tumus aylarında havanın kızgınlık derecesi 50 gradusa kolaylandı. Şehirin büyük beton caylarından kaçıp salkınarak yer gözleyen Türkmenistanlarda Hazır Denizinin kenarında dinç almaktan başka ören çekli mümkünçülük kalyar.
Heptenin zemininin liyarsınız. Geçen heptenin 5. günü mescitlere varıp köpçülük kolu okulayan cuma namazına katnasan yaş oğrunları. 50 yaştan verdiği erkekleri şu heptenin 1. gününden başlayıp soruğa çekip başladılar. Gizliğin kurulukların işgahları onları yasırın kamera arkalı videoya yazgı edeni mendeyer deyip adatlığın akallığa havarçısı havar veriyor. Havarçımız bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan erkeklerin tasdiklamağına göre ahal velayetinde yaşı 50'den aşağıda olan adamlara sakkal koyuvermek dillen verilen görkü mesafını kadağan ediliyor. Şöyle de internet arkalı tasarı yurtlu morluların vağız nesihat ediyen videolarını paylaşanların soruğu sağırlayanlığı. Komşu devletlerin din vekillerinin vağızlarını dinlemeğin ve paylaşmağın kadağan edilenliği haber veriliyor. Azatlık bu edilenleri resmilere tasdikledip ya da inkar ettirip bilmedi. Yönük hakimiyetlerin yurtta sakkal koyuveren erkeklere karşı alıp bariyan görüşleri valtal valtal güyüşlenip bundan önüm kararsız nesirlere söz başı bolupdi. Azatlığın havarçısı güyüş kuruluşlarının işgahları tarafından sonra edilen erkeklerin bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta sökvette sorulu. Olur öğlerin çağıran sonra eden adamların adlarını ve dipelerini bilmeyerler. Dime emkeme yağdı 5. bölüm. Polisi bölümleri tarafından sonra çekilenliklerini ayırlar.
Bizi polisi bölümünde sonra çektiler. İlki Halipan kim? Namaz okumağı kimden öğrendin? Haysi kitapları okuyarsın deyip sorudular. Halipam ovamızın imamı. Hazır kitap okamok, yönü Kur'an okumokçı dedim. Sondan son hopsuzluk işgarları geldi de menin bilen gödök kepleşmeye başladı.
Deyip adatlığın söhbette saytti. Aydılmağına göre soru edilenleri İranlı moğolların suratlarını korkutup çoların arasında kimleri tanıyarsın? Kimin vaadını dinleyip gördün deyip soruyarlar. Men dine Celal Kari'yi tanıyan. Kemahal videosu önümden çıksa hüküs bilen dinleyen isem olur bana sen vehhabi mi? İranlı moğolları bizim yurdumuza karşı gelen vaadları ediyar dediler. Sakkalımı sıyırmağımı talep ettiler.
Men sakkal ol peygamberimizin sünneti dedim. Onda olur sen peygamberi tanıyan mı? Gözün bilen gördün mü? Deyip sorudular. Men yok görmedim. Meninki dine istmiş. Türkiye devletinde bir mescitte hem esidiptim dedim. Onda sen hem vahabi mi? Hem nurçı. Sen yağlılar yurdumuza gayri din salmakçı. Adamların fikrini ütketmekçi bolyarsınız dediler.
Sonra edilen yigit ahırına barcak yerin kogudel. Gözün türmüde açılır deyilen son korkup sakkalını sıyırmağı. Arak, çakır, pivi, Döňede tiýali hukuk goraýjylaryň öňüne goýan zatlarından haýsan bolsa birini saýlap piýüçmäge mezur bolanyny gurrun berdi. Soraw edilenleriň biri özünden wagyl dinleýärmi? Özüňem adamlary din ýoluna çağıryarmy diýip soranlyklaryny we soň urup sakkalynyň ýarsyny özleriniň syýranlyklaryna aýtdy. Ýöne bu soraw edişlikde aljyraman häkimet wekilleriniň eşitmek isleýän zatlaryny aýtmak çykylgasyny saýlanlar hem bolupdyr.
Häzir nähili kitap okuyarsyň diýip soranlarynda prezidentimiziň kakasynyň ýazan Ömürümiň manysy diýen kitabyny okuyan, başga da näme ýazan bolsa, hatda çay baradaky kitabyny hem okuyan, başga zat bilemok diýsen, diňe takkal saňa gelsenok, aýyr ertir görmäli diýip goýberýärler.
Dip başga bir söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlygyň habarçysy häzir hukuk goraýjylaryň ol ýerde beýleki dertden, durmuş ýagdaýlarynyň şikayet edip baran ýaşaýjylara doga berýän, paýçylyk, tebipçilik edýän adamlar hem ýygnap öýlerine goýýarmyň başlanyklaryny habar berdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň täsdiklemegine görä bu ýagdaý ýylatda bar hakan nägilelikdir öder.
Biziň ýurdumyzda para alyp gyz gelinlere göz aldyryp spirtli içki içýän adamlar hac ziyaretine gidip gelýärler. Olary bilen düşünjeleri deň gelmedik adamlara wahabist adi ýönkülip olar tutsak edilýär. Sakkal sıyırmak günä diýsen, onda hukuk goraýjylaryň ählisi üstüňe topulup, bizi günäkärmi senin gözüňe? Diýärler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy aýtdy. Aýdylmagyna görä, soňky döwürde sağlyk meselesi bilen Eýrana gidýän adamlardan Eýranly mollalaryň ýanyna hem barmakçymyň diýip soraýarlar. Şeýledi, Eýranly bolup Celal Kara adı bilen tanalýan Eýranly mollanyň ýanyna baran adam bolsa, olary soraga çekip indi gitmezligi taşyrýarlar. Onuň wideolaryny eýdirlemek gadagyn edilýär diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlygyň başga bir Köttöşi häzir esasy ünsüň Türkiýeden gelen adamlara gönügönlügini öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, häkimetler biziň öz ýurdumyzda hem ahun morlu azal şolaryň ýanyna barmaly, şolardan akpata almaly. El aklyk pulyny öz türkmensanly morlularymyza, hajylarymyza bermelliýärler. Hepdeniň zemininleýärsiňiz. Türkmenistanyň alkogola garşy milli programmy kabul edildi. Bu maksatnama ýurtda spirtli içkileri satýan söwda nokatlarynyň içiniň çäklendirilip başlanmagy bilen utgaşdy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri alkogolyň el ýeterliligini çäklendirmek boýunça birnäçe goşmasy talaplaryň giýrilenligini habar berýärler.
Suwunlar Balkan welaýatynda alkogol içkileri ve piva satýan ýerleri ýapyp başladylar. Lisenziýasy bolan uly dükanlaryň söwda düzgünleri üýtgedildi. Ýagny olary her ele 22 ýaşdan uly bolan raýatlara 500 millilitrlik tüýse araktan köp satmazlyk tapşyrylýar.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri 22-nji ýulda gurrun berdi. Şeýlede çeşmelere görä toýxanalarda mehmanlara arak bermezlik ýaly talaplar hem girdiler. Döwlet mediasynda 18-nji ýylda çap bolan maglumata görä Türkmenistanda alkogolyň diýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-28-nji ýyllar üçin milli maksatnamasy tasdiklanypdyr. Resmi habarda ministrliklere pudoklaryň dolandyryş edaralaryna vilayetleriň hemde Aşgabat we Arkadaq şäherleriniň häkimliklerine meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegiň tapşyrylandygy aýdylýar. Adatlygyň çeşmelerine görä mundan beýlek satylýan alkogol önümlerinde ýörite belgileriň bolmagy talap edilýär.
Indiden beýlek spirtli içkileriň tüýsesinde plus 21 nysany hukman bolmaly edilip, telekiçilere ýörit nakleýkalary ýelmemek tapşyrıldy. Söwda azyk sanagaty tarapyndan her dänesini 5 manatdan satyn alyp, satylýan araktyr, konyak, pivo, wiski, tekila, likýor, çakır kaplarına yelmemek talep edilýär.
Dip Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şuwler yerli dükanlarda spirtli içkilerin birden gymmatlandygy gözeýilýär. 19-njy ýyldan beri alkogol önümleriniň bahaty ortaça 30% çemesi ýokurlandy.
Mysal üçin 52 manatlyk Bekre atly arak 60 käçelini gymmatlady. Mayda atly 15 manatlyk iň arzan çakır 25 manat boldy. Ony köplenç arak horlar alyp içýärdi. 1 avgustdan döwletin aksiz salgydynyň ýene ýokurlanjagyna garaşylýar. Bahalaryň ýüz göterim gymmatlamagy mümkin.
Dip teleke çaýdyar. Bu ýagdaýda käbirleriň öz mümkinçiliklerine görä arak önümlerini satyn alyp goýmagy finansiýanlygyny habarçy bellýär. Türkmenistanyň alkogoly çäklendirji milli programmasyny tasdiklap spirtli içkilerin sowdasyny çäklendirip başlamagy Orsiýadan Türkmenistandaky sowda wekiliniň esasan musulman ýylatly ýurtda alkogoly içkilerin ören ul mukdarda satylýanlygyny aýtmagynyň ideýanyna gabat geldi. 3-nji yolda Tatarstan Respublikasının Sevda Senağıt Palatasında Sevda Öküllerinin geçiren heptiliğinde çıkış eden Andrei Hriponov, Türkmenistan'da işlemeğin ayratinliklerini hesiyetlendirip, Musulman yurt yapık yönü muna karamazdan alkogol şeyli bir ulu muhtarda satılıyar muni, hatta Moskvanın dükkanlarında da görmedim dedi. Şol yığına alatnaşan Türkmenistan'ın gazandaki baş konsulu Güç Karayev, Rus resmiyetinin aydanlarından hususanda yapıklığı destinariyet etti ve Türkmenistan dine erved adam için yapık dedi. Türkmen hükümetlerinin alkogol sevdası babatındaki sonki çarelerinin Rus sevda vekülünün yurttaki alkogol sevdası varada aydanları bilen bağlı olup olmazlığı belli del. Alkogol sevdası Türkmenistan'da bundan bir neçil ozal hem gıyskı vaxtlık çeklendirilip de. Şeyle de alkogollu içkiler bir yarım yıl mundan ozal gıyskı vaxtlık kımmatlap de. 2024 yılın yanvarında spiritli içkiler birden 20-30% aralığında kımmatladı ve şol ayda yine de ozal kıbağatına var. Bu ýagdaýyň sebäpleri türkmen resmiýetleri tarapyndan açyk-açan düşündirilmedi. Türkmen mediýasynda çap bolan resmi habarda Türkmenistanda alkogolyň ziýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-nji we 2028-nji ýyllar üçin milli maksatnamanyň tasdiklanmagy raýatlaryň saglyk ýagdaýyny we abadançylyk derejesini gowlandyrmak maksady bilen düşündirilýär. Emma türkmen hökümeti alkogol bilen bagly problemalaryň derejesini şol sanda alkogolizme uçurandyryň sanyny we ýüze çıkayan hadiseleri görküzeyen statistikani bu gede kim çav etmedi. Yurtta spirtli içkilerin sevdatını çeklendirmek önce çareler önhem girdilipti. Her gedek alkogollü içkilerin gıtalmağından ve gımmatlamağından son spirtli içkilerin yasama görünüşleri ve bulardan zehirlenen adamların sahne köpölüpti. Azatlık radyosu'nun sökvetteş olan Türkmenistanlı Lukman şeyle diyer.
Devlet yurt 2025-nji ýylda temmäkiden azat bolar diýipdi. Emma gynansak da çelimkeş köp. Täze maksatnamy alkogolyň adamy ziýanyny azaldyp biler öýtmeýär. Türkmen maskalalarynaky çäreler we toýlar alkogolsuz geçmeýär. Türkmen sanlar alkogoly köp satyn alýar. Gadagançylyklar hiç wagt netije bermeýär.
Türkmen hökümeti yurdu 2025-nji ýyly çenli çilimden doly azat etmegi wada berip, ençime ýyllap çilime garşy milli programmasyny durmuşa geçiripdi. Temmäki önümlerden köpçülüklüğün yerlerde ulanılmagy doly garagyn edildi. Onuň importy we sowdasy diňe çäkli guruluşlaryň garamagyna berildi. Munyň bilen bir wagtda yurtda temmäki önümlerden gaçakçylygy döredi. Gadagançylyklara we jazalandyrmalara garamazdan çilimkeşlerde ýasama temmäki önümlerine we nasa isleg artdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüngdeş bolan Lukman resmi statistika çap edilmese de harakorlygy uçuran adamlaryň ören köpdigini we olaryň arasynda dürli ýaşly hemde dürli kärli adamlaryň bardygyny bellädi.
Lukmanlaryň arasynda harakorlar köp. Käbir hirurglar arak içmese operasiýa girip bilmeýär. Polisiýa ofiserleriniň uly bölegi harakor. Kanun goraýjy edaralarda alkogoly tabin olanlar bar. Emma kanun olaryň elinde bolansaň, olaryň arakorlygyny hasap almak mümkinler.
Dip Lukman öz tecrübelerine esaslanıp gurrun verdi ve meseleni gadagançılık bilen çözüp bolmayanlygyny bellep, arak horlugy bejermek üçin zerur çareleriň bolsa yurtda görülmeýänligini aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import eksport maglumatlaryny hem şeýlede spirtli içkilerin harçlanyşy boýunça sanlary we alkogola ýolugan adamlaryň näçesiniň hata alynandygyny äşkär etmeýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiňli ýartyňyz. Türkmenistanyň ene talaryň we ýaş, durmuşyň çetinden ýaňy ýerýän adamlaryň öňünde iň jogapkärçilikli döwürleriň biri başlanyp, ýokary okuw jaýlaryna we orta hünär mekteplerine dokument taşyrmak işleri dowam edýär. Adatlygyň habarçylary 14-nji ýylda başlanan dokument kabul edişligiň öňden gelýän dolgunlar şeýle käbir täze talaplar esasynda geçirilýändigini habar berýärler. Türkmenistanlı bir dövr, il içinli para dövri. Gelecekki elitanın vekillerinin öğüllerini yol açılmayı öğreniyen, berin peşkesin kudretini görüyen mevzum deyipkem atlanır yerler. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk gadalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen aşgabatlylar çağalaryny okuwa salmak üçin eýen may aýynda öňünden gepleşip soralan parany berendiklerini we yer belläp goýandyklaryny gurrun berdiler. Olaryň söýlerine görä paranyň möçberi okuw jaýyna we fakultetiň töleýli ýa-da töleksiz bolmagyna görä tapawut eder.
Meselem Lukmançylyk Üniversitetiniň Opsi leçebni uru boyunca stipendiyeli okuva girmek için 30 bin Amerikan dolları muktarda para soruluyor. Ve o yerler eyyem, aprel ve may aylarına pullu adamlar tarafından satın alınır.
Dip aşgabatly çeşmelerin biri gurrun verdi. Habarçılarımızın anıklap bilen maglumatlarına göre medisina uğru boyunca töreogli fakulteti soralyan para 10-15 bin Amerikan dolları möçberinde. Maktum Gula adındaki devlet universitetinde stipendiyeli okama üçin paranın muktarı fakulteti göre 25 ve 30 bin Amerikan dollarına yeter. Töreogli fakultetlere girme üçin 10 bin Amerikan dolları muktarda para soralyar. Bilim ministerliğinin resmi maglumatına göre şöyle yurdun yokuru kucaylarına ve Orta mekteplerine dokumentleri kabul etmeğin vaxt çagi 2025 yılın 14. iyulundan 18. avgustuna çenli deyilip ketitlenyar. Orta hünär mekteplerinde hem para sorulyar. Yeni bir çeşme şeyli gurrun verdi.
Molunçuluk koyunca uçilişçede 7-10 mün aralığında Amerikan dolları sorulyar. Medisina uğru koyunca orta hünär mektebinde 7 ve 11 mün dolar aralığında. Yani şefaat uyası olmak için 7 mün dolar. Çağa doğrayan akuşer kâr için 11 mün Amerikan doları para soruluyor.
Habarçılarımız ve çeşmelerimiz yurdun yokuru kucaylarına girme üçün dalaşkarlardan alınan paranın onlar çelveri saklanıp kalyanlığını ve bunun yaşların an düşüncesine yaramaz tesir yetiriyenliğini belli yerler.
Para horluğun bağırlığını görüyen yaşlar okuva baranlarında hem sol berdim koydum yolunu devam ettiriyerler. Ve okuvunu hem para verip kutoryarlar. Elbette çağların hemmeti dengdel. Halal okap kär alacak bolan çağalar hem bar. Yönü kıynansak da olor göze görünmeýär.
Dip çeşme aýtdym. Şeýlede okuw jaýlaryna kıynlyk bilen girýän ýaşlaryň bilim almagyna çäreler erbet täsir etirýär. Şol okuwa girýän ýaşlardan meýletin çäreçi bolmagy radylyk hatalanyp başlandy. Ýaşlaryň ozalky çäreçilik tejribetine hem üns berilýär. Hususan da okuwa girýäniň mektepdäki çärelere gatnaşanlygyny subut etmek üçin ýörite minnetdarlyk haty tavşırlayan dokumentların arasında hükman talep edilir. Hopsuluk adaları sebeple anonimlik şertinde sökötteş olan enataların ve hatta bilim işgarlarının belirlemekine göre yaşları yurdun öz okul zaylarında okutmak köp maşgalaların maddi yağdayına layık gelmeyer. Şu sebepten daşır yurtlarda okutmak has amatlı hataplanyar.
Ortaça yaşayan adamlar öz çağlarını daşır yurtta okuyarlar. Esas hanım Rusya ve Türkiye çağlarını uğradıp, okuvdan dasarı islap öyü pul uğratmaklarını tavsiyarlar. Bu yurtlara uğratmak 5000 Amerikan doları çıkıyar. Ol hem saylanyan okuvlarına bağlı. Banka hesabından geçirilen okuvun tölük pulları okuvçulara ve enatalara yengillik duru diyar.
Dip Çeşme Türkmenistan'da daşar yurtlarda bilim alan rayatlar üçin göz önünde tutulan manadın resmi kurstan çalışık nırhına talgılandı. Daşar yurtlarda okuyan yaşların yakinlarının azatlığı gurrun vermekine göre hususan da orsiyette okuva baranların ağlavası okuvunun kaptalından işlemeli bol yarlar. Кәверлер хептеде 2 күн оқуа барып қалын вақтыны күнде 13-14 сағатлап ішлемелі болияр деп ашхаватлы яшайзы күррін верді. Онлар чемін Түркменстанлы дашар юртларда шолсанды орсетті Түркеде ва Меркеде Ази юртларында білім алияр. Дыңы бір орсетің йоқыр оқу зайларында 47 мүнден қоурак Түркменстанлы студент білім алып, оларын 7 мүнгі орсетің бюджетінің хатавын оқияр буарды орсетің ашхаваттағы елчесі Иван Валынкин гечен айда Түркмен метбоғатыны мәлім етті. Түркменстанның дәулет медиасына өре 2025-2026 оқу елінде юрдың йоқыр оқу зайларына 16782 студент орта хүнер оқу мектеплеріне 10879 адам қаул әділер. Шүл йоқыр оқу зайларыны тамамлан райатларын саны болса 15000 қолай болыптыр.
Кеплер Алатлы радиосы. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanyň owa şäher ýerlerine çim gelen ýere taşlanýan zirdiwiler, wagtly wagtyny arasylanmayan hapa çelekleri elbetde täzelikden. Şuňlar howanyň aşygy gyzmagy bilen arasylyk şertlerine ýeterlik esewan edilmeliligi, uly saglyk töwekkülçüligini döredip biljek ýagdaýlaryň diňe saklanyp galmagyny däl, has beterleşmegine alyp gelýär diýip adatlygyň habarçysyga çeşmeleri habar berýär. Adatlyk bu hili ýagdaýlar bardy, mundan öňem habar beripdi. Adatça bolşu yali, dövle deyçiliğindeki metruvat, munun yali ayıp meselelere göz yummalı oluyor. Sebebi, jurnalistler dine kazanılan nilyen üstünlükleri, teadi eskaların gözörlüğünü, şehrin gözçüğün in arası, temi saklanyan yerlerini tarif etmeli oluyorlar. İlahatta ulu aladıdır ödeyen arasasılık meseleler varadaki mağlumatı, kardeşim Gödül Huday verdiği vadanın lalin.
Türkmenistan'ın ovalarında ve şehirlerinde şuğunlar çem gelen yerde zıngılan zirdi biyiller köp gözü iler. Adatlığın habarçıları kabri ilatlı yerlerde zibil zıngma uçin yorita çeleklerin düğüpten göz önünde tutulmanlığını, beylik yerlerde çeleklerin doğulup vaktinde arastılanmayanlığını haber veriyerler. Şehirde de yaşayıcıların öz hapalarını çem gelen yerde taşlamağı ulan bağlı yağdayların hem seyrek değerliğine ayarlar. Köçelerde zıngılan hapalar gati elkenç olup gözü iler. Şehir yerlerinde belli köçelerin Yağni protokol köçelörün arasalanmağına ter edilip, beleki köçelörün uğrunda zıngılıp yatan zirdi biyler gati kendip adatın xabarçısı 22. yulda paytaqtaki yağdayı suratlandırdı. Xabarçımızın bellemegine göre ovu yerlerine qaranda şehir yaşayıcılarının zibil taşlamağı için niyetlenen yorita qaplar var. Emaular xapadan doğulup cemağıt kullukları tarafından günde arasalanmayar. Adım yetmezçiligimi ya da texnika yetmezçiligimi belli del xapa xupalar çeleklerden çoğup taşına dökülüp yatır. Köçelörde baklaşka paketler dınlıp, xarabalık kiali bolup yatır deyip xabarçıymız öz görünlörünü gürrün veriyar. Bu aralıkta ova yerlerinde xapa dökuryalı yöriti qaplar göze ilmeyar. Hatta aşxavadın çet bölüklöründeki ilatlı yerlerde hem cemağıt kulluklar tarafından arasaçılıq işleri berca edilmeyar. Qazılman yatan ziyy kanalların içi paket baklaşka yali zatlardan dolayı köçelörde ulanılan çağı pampersleri pıtrap yatır. Hatta soyulan malların hem derileri zıngılıp porsap yatan yerlerini gördüm deyip xabarçıymız aylar. Yerli yaşayıcılar öz xapalarını yok etmek için öz başlık çare görmege mezbur bolýanlygyny gürrüň berýärler.
Adamlar zey kanalynyň gyrylaryna ýa-da owa yerleriniň çetrek yerlerine hapalaryny iltip dökýärler. Ol yerlere dökülen hapalar ýyllar boýy aýyrylmaýar. Yerli häkimetlere arçynlyklara şikayet etdiň hem hiç ýeri çare görülmeýär.
Dip paytaktyň etegindäki sewit ýaşaýjysy gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň jemagat hojalygy müdirliginden we Aşgabatyň häkimliginden tesbir almak tynanşygy oňa netije bermedi. Hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürrüňde şolan Aşgabatly ýaşaýjylar bolsa, çaşyp ýatan hapalaryň erbet iýip berýänligine we häzirki ýsyda dürli keselleriň ýayrama howpuny döredýänligine ünsi çekerler. Bu ýagdaýda adamlar bir tarapyndan häkimetleriň zirdibilleri aratalamak meselesi üns bermegini soraýarlar. Başga bir tarapdan ýaşaýjylary hem öz başdyk çäri görmäge çağıryarlar.
Biziň saglygymyz arassaçylykdan başlanýar. Öz saglygymyzda hem kiçilikden köçe hapatmalygy öwretmeli.
Dip Aşgabatly öz ýaşaýan ýerindäki ýagdaýdan çykalga gözleýänligini aýdýar we şeýle diýär.
Men Türkmenistanyň halkyny we hökümetini haýyş bilen ýüzlenmek isleýärin. Arassaçylyk ilki adamyň özünden başlanýar. Hapalarınızı köçe taşlaman çeliklere taşlan.
Oba yerlerinin kəbir yaşayıcıları öz hapalarını otlap yok etməyə sinansiyanlığını qurrum verərlər. Zirde bilir arastalanman hapaçılığın dörümə gülən bağlayaqdaylar Türkmenistanın dürlü yerlerinde gözeylər. Azatlığın xabarçıları hapaçılık sebəpli gemricilerin ve mör möcüklerin köpölməgi varıdı hem bir neçilin devamında entimege de xabar veribdi.
Kepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, sesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Adatlı'nın torkunlarından ayrılmam.